Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa Tanang Suking Tigpaminaw. Miyerkules na mga higala, Setyembre 6, Tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Malaking dagok para sa teroristang Maute Group at posibleng mas mapapabilis pa ang mga operasyon laban sa grupo ang di umano'y pagkamatay ng isa sa tatlong mga lider nito na si Abdullah Maute. Ayon kay Lieutenant General Carlito Galvez, ang commander ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, malawak ang naging papel ni Abdullah sa operasyon ng grupo at malaking kawalan ang pagkamatay nito. Si Abdullah, kasama ang kapatid na si Omar at Abu Sayyaf leader Isnilo Napilon, ang nasa likod ng pag-atake at pagkubkob ng grupo sa sentro ng Marawi City simula pa nitong Mayo. Napatay umano ito sa serye ng mga airstrikes sa posisyon ng Maute Group simula Agosto 14 hanggang 26. Nakuha ng militar ang impormasyon base sa komunikasyon ng grupo sa kaalyado na Islamic State in Iraq and Syria o ISISA. Inamin naman ni Galvez na walang 100% kumpirmasyon sa ngayon ang naturang impormasyon at magagawa lamang ito sa pamamagitan ng DNA testing. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang opensiba ng mga tropa ng Task Force Ranaw para tuluyan ang makuha ang lungsod ng Marawi mula sa Maute Grupa. Sentro din ng operasyon ang pagligtas ng buhay sa 30 mga bihag ng grupo, kabilang na ang kura paroko ng Marawi na si Father Chito Suganoba. Nitong nakaraang linggo, sinabi ng militar na nasa 500 metro kwadrado na lamang ang posisyong hawak pa ng Maute Group sa Marawi City at target nila na mabawi na ito sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Umaabot sa mahigit 100 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang na-recover ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM sa unang 7 buwan ng taon na. Ayon kay Juvenal Asusin, ang direktor ng PDEA ARMM, may kabuuang 15 kilo ng methamphetamine hydrochloride o shabu ang nakumpiska ng ahensya sa serye ng mga operasyon simula Enero hanggang Hulyo. 14 kilo ng shabu ang nakuha ng ahensya sa ilang malalaking operasyon sa lungsod ng Marawi bago pa kinubkob ng mga miyembro ng teroristang Maute Group ang sentro ng lungsod noong Mayo 23. Nasa 70 operasyon ang naisagawa ng PDEA ARMM na nagresulta sa pagka-aresto at pagsampa ng kaso laban sa 140 mga sospek. Sinabi ni Asusin na 5 mga sospek ang napatay matapos umano manlaban at 4 na hinihinalang mga drug den ang nabuwag sa magkahiwalay na mga operasyon na tinututukan sa ngayon ng ahensya ang mahigit 300 pang mga personalidad na kabilang sa 500 na umano'y sangkot sa bentahan ng ilegal na droga sa rehiyon na. Kabilang sa listahan ang 72 mga high-value targets na nasa likod ng sindikato na humahawak sa mga ilegal na operasyon sa mga lalawigan ng Maguindanao, Lanao del Sur at lungsod ng Cotabato. Inilibing na kahapon sa Marawi City ang 27 mga bangkay na na-recover sa mga lugar na naging sentro ng mga bakbakan sa pagitan ng teroristang Maute Group at mga tropa ng gobyerno. Ayon kay Zia Alonto Adyong, ang tagapagsalita ng Lanao del Sur Provincial Crisis Management Committee, nagdesisyon sila na bigyan na lamang ng disenteng libing ang hindi pa nakikilalang mga bangkay. Ang mass burial ay isinagawa sa tulong ng mga tropa mula sa Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines na nanguna sa paglilipat sa mga bangkay mula sa isang punerarya sa Iligan City papunta sa Makbara Cemetery ng Marawi. Bago inilibing, sinabi ni Adyong na kinunan muna ng mga eksperto ng DNA samples ang 27 mga bangkay bilang bahagi ng proseso para sa pagkilala sa mga ito. Anya, ang nakuhang DNA samples ay maaaring ikumpara sa mga residente na nawala ng mga kaanak dahil sa mga kaguluhan na. Nilagyan din ng kaukulang marka ang mga libingan para mapadali ang paghahanap kung sakaling magtugma ang kanilang DNA sa naghahanap ng mga kaanak. Ito na ang pangalawang mass burial na isinagawa para sa mga namatay sa kaguluhan na hindi pa rin matukoy kung pawang mga sibilyan o may nakahalong mga miyembro ng Maute Grupa. Una na rin inilibing sa kaparehong sementeryo noong Hulyo 24 ang unang 27 mga bangkay na nakuha sa lugar. Tiniyak naman ni Captain Joan Pitenglay, ang tagapagsalita ng Task Force Ranao, na patuloy na sisikapin ng mga eksperto na makilala ang mga namatay sa pamamagitan ng DNA testing. Naglunsad ng malalimang investigasyon ang pulisya sa lalawigan ng Agusan del Norte kaugnay ng pamamaslang sa lungsod ng Kabadbaran kahapon ng umaga sa tribal chieftain ng Bayan ng Santiago. Ayon kay Chief Inspector Glenn Sampaga, ang hepe ng Kabadbaran City Police Station patungo sa sentro ng Santiago ang biktimang si Dato Rusty Pasan Purugoy ng pagbabarilin ng hindi nakilalang mga sospek sa bahagi ng barangay Kumagaskas bandang alas 7 ng umaga. Base sa salaysay ng ilang mga saksi, sakay ng kanyang motorsiklo si Purugoy at papunta sa trabaho nang mangyari ang insidente. Bago ito binaril, nakabuntot na umano sa kanya ang isang motorsiklo na lulan ang tatlong mga sospeka. Sinabi ni Sampaga na patuloy pa nilang iniimbestigahan ang posibleng motibo ng pagpaslang sa tribal chieftain at ang pagkakilala ng mga sospeka. Inaalam din ng mga otoridad kung may nakaalitan si Purugoy o nakatanggap ng mga banta bago ang insidente. Dagdag niya na posisyon ni Purugoy bilang tribal chieftain ang isa sa mga tinututukan nilang anggulo kaugnay ng pangyayari. Napili ang isang cultural dance troupe mula sa lalawigan ng South Cotabato na magiging kinatawan ng bansa sa 2017 Chonan World Dance Competition na gaganapin sa susunod na linggo sa Chonan, South Korea. Sasalang sa ilang kategorya ng prestigyosong kompetisyon ang Medal Colon Datal Dance and Theater Ensemble, isang premyadong community cultural group na nakabase sa lungsod ng Coronadal sa South Cotabato. Suportado ng National Commission on Culture and the Arts o NCCA at ng Pamahalaang Panlalawigan, ang pagsali ng grupo sa nasabing kompetisyon na itinakda mula Setyembre 11 hanggang 16. Ayon kay Evelyn Fantilanan, ang administrator ng grupo, nasa 15 mga bansa ang kumpirmadong lalahok sa World Dance Competition na kinabibilangan ng Bulgaria, Korea, Israel, Kenya, Peru, Latvia, Seychelles, Slovakia, Mexico, Poland, Brazil, Czech Republic, Malaysia at Russia. Patuloy ngayon ang ginagawang pagsasanay ng grupo na layong makuha ang kampiyonato para sa bansa. Sinabi ni Fantilanan na ilang mga opisyal at institusyon ang nagbigay ng suporta para sa mga gastusin sa biyahe, kasuotan at ang gagamiting instrumento ng grupo. Ang Medal Colon Datal Dance and Theater Ensemble na binubuo ng mga estudyante at profesional ay 17 taon nang nagsusulong ng preserbasyon ng mayamang kultura ng mga katutubo sa lalawigan sa pamamagitan ng teatro at pagsasayaw. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.